რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ. რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
კითხვები ბევრია. მათ შორის არის ერთი მთავარი. რატომ? პასუხით ამ კითხვაზე ჩვენ ვაფასებთ წარსულს, ვაანალიზებთ აწყოს და მხოლოდ ასე ვიხედებით მომავლისკენ. სულხან მელაძე, მთავარი კითხვით: რატომ? მოგესალმებით რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ, ეს არის რადიო სპუტნიკი საქართველო. სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი სულხან მელაძე. 3000 წლის წინათ საბჭოთა კავშირში პოლიტბიუროს ხელმძღვანელობით პოლიტიკურმა ელიტამ დაიწყო პროცესი, რომლის შედეგმაც შეცვალა სოფლიო, საჯაროობა და გარდაქმნა. ეგრეთ წოდებული გლასნესთ ი პერესტროიკა. დასრულდა ცივი ომი. აღმოსავლეთ ევროპა განთავისუფლდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ძალით თავს მოხვეული კომუნისტური იდეოლოგიისგან. საბჭოთა შეიარაღებულმა ძალებმა დატოვეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, შემდგომ ავღანეთი. გაერთიანდა გერმანია. დაიშალა თავად საბჭოთა კავშირიც და მასში შემავალმა რესპუბლიკებმა დაიწყეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების მშენებლობა. რა იყო პერესტროიკის რეალური მიზანი? პროგნოზირებადი იყო თუ არა შედეგი, რომელიც დადგა? პასუხით ამ და სხვა კითხვებზე მართვის სტრატეგიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბატონი პეტრე მამრაძე. ბატონო პეტრე, როგორ ფიქრობთ, რატომ დაიწყო 30 წლის წინათ საბჭოთა კავშირში პერესტროიკის პროცესი? რა იყო მისი მიზანი?
საქმის, რომ ჯერ კიდევ სტალინის დროს იყვნენ ადამიანები, ვისაც ესმოდა, რომ სოციალისტური სისტემა, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ბრძანებლური სისტემა, რომელიც გამორიცხავდა კერძო საკუთრების უფლებას და გამორიცხავდა, რაც თავარია, თავისუფალ ფას წარმოქმნას, არ იყო ეფექტიანი და მხოლოდ მობილიზაციის რეჟიმში, აი კონცენტრაციული ბანაკების არსებობის რეჟიმში და რა თქმა უნდა საქონლისა და მოსახურობის ძალიან ვიწრო დიაპაზონში თუ მოქმედებდა. ახლა უკვე ცნობილია გარდაქმნის, ანუ პერესტროიკის, როგორი მასშტაბური გეგმა წარმოადგენა ბერიამ სტალინის გარდაცვალების შემდეგ. გაცილებით უფრო მასშტაბური დაღმა, ვიდრე ეს დაიწყო გორბაჩოვმა მოგეხსენებათ 32 წლის შემდეგ სტალინის გარდაცვალებიდან. 60-იან წლებში ყველაფერი უკვე აშკარა იყო. 1963 წელს ხორბალი ვეღარ მოიყვანეს საბჭოთა კავშირში მიუხედავად ამ ტოტალური ძალისხმევისა და დაიწყეს ხორბლის შეძენა დოლარებით კანადაში და ეს გაგრძელდა ბოლომდე, საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. ვიწრო წრეში ბრეჟნევი ხშირად ამბობდა თურმე, რომ ერთადერთი ამოცანა დაგვრჩა, რომ ხალხს რაღაცა საჭმელი ვუშოვოთ, ნაკარმით ნაროთ. აი ეს იყო ლაიტმოტივი. კოსიგინის რეფორმა მოგეხსენებათ, ეგრეთ წოდებული სამეურნეო ანგარიში და ასეთ ფასების დაკლება გარკვეული და ასე შემდეგ. თვითონ კოსიგინის სიტყვები იყო, რომ ეს არის პალიატივი, ანუ ნახევარზომა, რომელსაც არაფერი არ მოაქვს. და საინტერესოა, რომ სწორედ მის სიზესთან, ცნობილ მეცნიერთან და გამოჩენ მოღვაწესთან, კვიშიანთან, რომელს თვითონ დაარსა ეს ინსტიტუტი სისტემური ანალიზისა, ხდება კონცენტრაცია იმ ეკონომისტებისა და ფინანსისტების და საერთო სპეციალისტების, ვისაც ესმოდა, რომ ეკონომიკურად SSR-ი საბჭოთა კავშირში სულ მალე მოკვდებოდა, როგორც ორგანიზმი. გაიტარის იქ მუშაობდა მასთან, ეს კაცი იყო მოგესენებათ, მათ შორის კოსიგინის სიძე, მაგრამ მხოლოდ საქმისთვის იყენებდა ამას, როგორც ყველა ამას იხსენებს გამოჩენილი მოღვაწეები. აი ეს მდგომარეობაში იყო საბჭოთა კავშირი 80-იან წლების დასაწყისში, როცა მოხდა თაობათა ცვლილება, როცა ანდროპოვის თელობა ისევ მობილიზაციურ სისტემაზე გადასვლისა, ისევ დისციპლინა გავსოთ ეს ლოზუნგები და ასე შემდეგ, ეს ჯერთი არც მუშაობდა და ამას ანდროპოვი ცნობდა, დაებეჭდა მისი გამოსვლა პოლიტბიუროზე, რომ ჩვენ კატასტროფულად დავმარცხდით დასავლეთთან შეჯიბრებაში. და მე მისი გარდაცვალების შემდეგ გორბაჩოვის გამოსვლებს შეგახსენებთ. ციფრები იდებოდა კონკრეტული, რომ ქვეყანა გადავიდა ბოლო წლებში მხოლოდ და მხოლოდ რესურსების ვაჭრობაზე, ხე-ტყე, ნავთობი, გაზი, სხვა შეის მაშინა საქმეშიშდებოდა, რომ ტიუმენის საბადოების აღმოჩენა 60-იან წლებში ბარემ 19 საუკუნით გაუხანგრძლივდა. სასარგებლო გასარსებობა, თორემ უკვე შეუძლებელი იყო არსებობა. და აი ამ ფონზე ეს იყო წმინდა ეკონომიკური პრობლემა. ხასვის ამ ხალხში მთლიანად საბჭოთა კავშირში. ხალხში ეს იდეა რომ კერძო საკუთრება ეს არის ასე ვთქვათ კაპიტალიზმის მიმავალი გზა და გამოიწვევს ექსპლუატაციას განსაკუთრებით რუსეთში. ეს კვლავ ძლიერ რჩებოდა. ამ ხრიფ იდეურად სოციალიზმი ასე ვთქვათ არ დამარცხებულა, დამარცხდა მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით. ისე აღნიშნოთ რომ კონფლიქტები თუ იყო რამე SSR-ის ტერიტორიაზე და რაიმე მოძრაობის არაფერი მნიშვნელოვანი არ იყო დაშლისათვის, არც დისიდენტური, არც ადგილებზე რესპუბლიკებში, არ ეს მოხდა ცენტრიდან და ვიცით მიზანი იყო რა თქმა უნდა ძალაუფლების და სისტემის შენარჩუნებისა, კომუნისტური პარტიის დომინირების შენარჩუნებისა, მაგრამ ისეთი გარდაქმნებისა, რომელიც ეკონომიკურ პრობლემას გადაწყვეტდა. აი რასაც შევარდნაძე ცდილობდა, საბაშის მაგალითი და სხვა მაგალითები, ანუ კერძო საკუთრებისა და თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის ელემენტების შეტანას სოციალისტურ ეკონომიკაში. ეს შეუძლებელია. მახსოვს გამოჩენილი ქართული ეკონომისტი აკადემიკოსი ირაკლი მიქელაძე სწორედ ამას ამბობდა ჩემი თანასწრების მამაჩემს ელაპარაკებოდა, რომ ტერციუმ ნონ დატურ, მესამე არ არსებობს, ან კაპიტალიზმი ასეთი თუ ისეთი, ან ის რაც იყო ჩვენთან და მართლაც როგორც კი ეს დაესწრეს, დაქანდა და სხვანაირად შეუძლებელი იყო. შეგახსენებთ, რომ საერთოდ გაქრა საქონელი და პურიცკი რუსეთში მიწერდა პეტერბურგში ყოფნა, ეს იყო უმძიმესი ვითარება, ვიდრე გაიდარის რეფორმა არ ჩატარდა და ფასები არ გათავისუფლდა, ხოლო შემდეგ ასევე გარდაუვალი იყო ის, რაც გორბაჩოვს საერთოდ არ უნდოდა. ჯერ პუტჩი, ანუ რეაქცია კომუნისტური ნომენკლატურის იმაზე, რომ ხედავდნენ, რომ ქვეყანა ასე ვთქვათ მიდიოდა არაიმზე თაცუნდოდა, მათი ძალაუფლების შენარჩუნებით რაღაცის მოდერნიზება, არამედ სრულიად თვისობრივი გარდაქმნების გზაზე, სადაც მათი ადგილი არ დარჩებოდა. შემდეგ ბელოვერსკაია პუშაში 91 წლის დეკემბერში უკვე SSR-ის დაშლა. მიაქციათ ყურადღება, ეს გადაწყვიტეს რუსეთის, უკრაინის, ბელორუსის და ყაზახეთის ლიდერებმა, ანუ იმ ქვეყნების ლიდერებმა, სადაც იმ დროისათვის თერმოპირთვული იარაღი იყო განლაგებული. არავის არ დაუძახეს იქ არც საქართველო იყო წარდგენილი, არც სხვა რესპუბლიკები, თვითონ გადაწყვიტეს ზევიდან და ამიტომ უნდა ყოველთვის ვიცოდეთ, რომ აი დანარჩენმა რესპუბლიკებმა იელცინის კისა არ იყოს, რომ აიღეთ იმდენი სუვერენიტეტი, რამდენსაც შეძლებთ, ეს მიიღეს ცენტრიდან, არა თავისი ბრძოლით მოიპოვეს, არამედ მიიღეს ცენტრიდან. აი ეს მოკლედ რო ვთქვათ, რა იყო მიზანი მაშინ ნომენკლატურისა, სულ სხვა გორბაჩოვის ლიდერობით და რა გამოვიდა, ანუ ასე ვქოთ, ერთგვარად საპირისპირო რა მიიღეს.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით, რატომ?
ბატონო პეტრე, ამ შემთხვევაში გარდაქმნის პერესტროიკის პროცესის შედეგად აღმოსავლეთ ევროპა განთავისუფლდა კომუნისტური იდეოლოგიისგან. მოგვიანებით საბჭოთა შეერაღებულმა ძალებმა დატოვეს არამხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, არამედ ავღანეთი, გაერთიანდა გერმანია. თუმცა იმ თავითვე რჩებოდა შტაბეშტილება, რომ დასავლელი ლიდერები არ იყვნენ დაინტერესებული საბჭოთა კავშირის დაშლით. მე მახსენდება პრეზიდენტ ბუში უფროსის ვიზიტი უკრაინაში, მისი გამოსვლა მოწოდებით, რომ საბჭოთა რესპუბლიკები კვლავაც დარჩენილიყვნენ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. როგორ ფიქრობთ, რატომ, რა ინტერესი ჰქონდა დასავლეთს საბჭოთა კავშირის შენარჩუნებით? მართალია უკვე მოდერნიზებული, განთავისუფლებული ზედმეტი კომუნისტური ელფერისგან, მაგრამ ფაქტია, რომ მაშინ ასეთი ტენდენცია შეიმჩნეოდა.
აბსოლუტურად გეთანხმებით და მეცაც ვიტყვი, დღეს ეს ბევრს არ ახსოვს. დასავლეთში არც ინგლისმა, არც საფრანგეთმა, საშუალოდ არც იტალიამ არ მოინდომეს გერმანიის გაერთიანება. იყო ძალიან დიდი შიში, და შიში იყო იმდენად დიდი, რომ ზოგიერთმა ლიდერმა, მაშინდელმა, ღიათაც კი თქვა, რაც იყო სრულიად არაჩვეულებრივი რამ დიპლომატიაში, რომ ჩვენ იმდენად გვიყვარს გერმანია, რომ გვირჩევნია, რომ ორი გერმანია არსებობდეს ისე, როგორც არსებობდა. ანუ ფრანსუა მორიაკის ფრაზა გაემეორა ამ შემთხვევაში იტალიის პრეზიდენტმა. მსგავსი სენტენციები გაისმოდა თუ ტეჩირისაგან, თუ ვიტერანისაგან, და აი ამ ფონზე გაერთიანება მაინც ხდებოდა გაერთიანება უნდა და გერმანიას და გაერთიანების ინიციატორი იყო რეალურად ის როგორც თავისუფალ ლავრენტი ბერია მას აცხადებდა იყო უკვე ამჟამად საბჭოთა კავშირი უნდა გვესმოდეს რომ როგორც სხვა გზა არისო შესანიშნავმა დიპლომატმა ტარასენკომ როცა ისაუბრა შევარდნაძის ღვაწლზე ხაზი გაუსვა შევარდნაძემ ძალიან ზუსტად იცოდა ის რაც გარდაუვალი იყო რაც მაინც მოხდებოდა რასაც ჩვენ ვეღარ შევაჩერებდით და ყოველთვის ზრუნავდა იმაზე რომ რბილად მოხდარიყო ეს გარდაქმნა აი სპიჩით მიახკუ პასატკურ სულა თქვა ტარასენკმა ნუ რბილად რომ ასე ვთქვათ დავშებულიყავით აი ესეთი ტენდენციები იყო ფრიად საინტერესო რა თქმა უნდა ძალიან ეშინოდა მე მქონდა საშუალება მე უკვე ველაპარაკა გამოჩენილ ამერიკელ მოღვაწეებთ ძალიან ეშინოდა იმის რომ ესეთის დაშლა გამოიწვევდა მასშტაბურ კონფლიქტებს გადასულს ომში რომ სტაბილურობა იმ სივრცეზე მოგეხსენებათ იუგოსლავიის ტრაგიკული მაგალითი რომელიც მე გამართლა იმ ხრივ შიშები ხო იუგოსლავიაში აქ კიდე თერმობირთვული იარაღით შეარაღებული რესპუბლიკები იქნებოდა შეერთებულმა შტატებმა განსაკუთრებით რა თქმა ნატოს სხვა ქვეყნებთან ერთად მაშინ გააჩაღეს აი ძალიან დიდი საქმიანობა და ძალისხმევა არ დაიშურეს რომ ყველაფერი ჩაბარებოდა რუსეთს შეგახსენეთ რომ 94 წელს ბუდაპეშტის მემორანდუმს ხელი მოეწერა რომელსაც მოაწერეს ხელი ინგლისმა და შეერთებულმა შტატებმა საფრანგეთი და ჩინეთი მერე შეუერთა რომ უკრაინა გადასცემდა ბირთვულიარაღს მთლიანად რუსეთს და ამის შემდეგ დაეხმარებოდნენ ეს ქვეყნები უკრაინას ფერზე დამდგარიყო ხოლო რუსეთი იქნებოდა ტერიტორიული მთლიანობის ერთგვარი გარანტი ну рамоყვა ამას ჩვენ უკვე ვიცით მაგრამ განწყობა მაშინ ასე იყო ბუშის გამოსვლა კიევში არაერთმა ამერიკელმა მოღვაწემთა პოლიტოლოგმა სამართლებრივად შეაფასა იმიტომ რომ ადამიანი პირდაპირ გამოდიოდა ერთად თვით გამოკვლევის წინააღმდეგ რაც არის ფუძემდებლური ფასეულობა ამერიკის კონსტიტუციისა და იხვეწებოდა რომ აი ნუ დაიშლებით ნუ იზამთ ამას ეს ასკოთ არიბარგებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იყო ეს განწყობა ანუ დასავლეთის პოზიცია იყო სრულად არა ის ასას ზოგიერთი დღეს ინტერპრეტაციას აძლევს განსაკუთრებით რუსეთში რომ აი ამზადებდნენ ამ კატასტროფას ცერეულ მუშაობ და ცერეულში და სოლიდური ადამიანები თავისი წოდებების მხრივ გამოდიოდნენ და ამბობდნენ რომ გორბაჩოვი და შევარდნაძე მოისყიდა ცერეულ ლამის და ასე შემდეგ და აი უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა ამიტომ დატრიალდა სულაც არა დასავლეთმა რას კი შეეძლო და ახლა ლორდ ნობერსონი მაშინდელი ნატოს დივანი აცხადეს რომ ძალიან შეგვეშალა რომ უკრაინას შარ შევინარჩუნეთ თერმობირთვული იარაღი და ვაიძულეთ კრავჩიკი რომ გადაეცა ხო მაგრამ მაშინ ყველაფერს ცდილობდნენ რომ სტაბილურობა შენარჩუნებულიყო სწორედ იმის ხარჯზე რომ რუსეთი ყოფილიყო დომინანტი ან და თუნდაც SSR-ი არ დაშლილიყო ასე იყო
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო
სულხან მელაძე თავარი კითხვით რატომ
ბატონო პეტრე ჩვენთვის განკუთვნილი 15 თუგნებავ 20 წუთის ფაგლებში ნამდვილად ძნელია უფრო მეტიც წარმოუდგენელია ამ უმნიშვნელოვანესი ისტორიული პროცესის ყველა ნიუანსზე ყველა საკითხზე ყურადღების გამახვილება თუცა არის რამდენიმე საკითხი რომელსაც ნამდვილად გვერდს ვერ ავუვლით რამდენიმე კითხვა, რომელიც განსაკუთრებული სიმწვავით ჟღერს დღეს 3 ათეული წლის შემდეგ. კერძოდ, შესაძლებელი იყო თუ არა საბჭოთა კავშირის დემონტაჟი და არა მისი ნგრევა. რატომ ვერ უზრუნველყო პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ, აი სწორედ ბილად დაშვება, მახკაე პასატკა, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რა მოხდა? გაექცა პროცესები ხელიდან პოლიტბიუროს და კერძოდ საბჭოთა კავშირის პირველ და უკანასკნელ პრეზიდენტს თუ
ეს პირადა ჩემი აზრის ოცარარი სოფლიოში ეს დომინირებდა ექსპერტებში აზრი რომ ამაზე უფრო რბილად ვიდრე ეს მოხდა 91 დეკემბერში და შემდგომ წლებში უბრალოდ თეორიულად შეუძლებელი იყო ამაზე უფრო რბილი ნაკლები მსხვერპლით მოვლენების განვითარება მე უკვე ჩეჩნეთის ომი რუსეთის ტერიტორიაზე გასაგებია თორემ ყველა სხვა კონფლიქტი ისეთი სისხლიანის კი როგორც იყო სამცხეოდ ყარაბაღი ეს მაინც მოსაოდნელთან შედარებით არ შეიძლება დატრიალებულიყო იმ სივრცეზე რომ რუსეთის საზოგადოებას რომ მიიღო გადაწყვეტილება, აი ის საცხდება დღეს უკვე, ყირიმის ანექსია და ნამდვილი ომი უკრაინაში, აი მასში რომ დაწყვეტილიყო ეს ყველაფერი, ეს იქნებოდა უდიდესი სისხლისღვრა. აი მოხდა ის რომ ეს აიცილეს, ასე რომ აი ამ ხრიფ ძნელი წარმოსადგენია. ერთი მახსოვს კარგად, მაშინ მეცნიერი გახდეთ ფიზიკოსი და მქონდა საშუალება გამოჩენილ რუს მეცნიერებთან, ფიზიკოსებთან ურთიერთობისა და აი მაშინ 91 წელს 92-ის დასაწყისში, ესე იგი ისინი სრულიად ანტისაბჭოთა ადამიანები მთელი თავისი მწამსით და ასე ვთქვათ ბუნებით, წუხდნენ სწორედ იმაზე, რომ ჯერ ერთი ფსილოკავკასია იფეთქებს და იქნება დიდი ომი და ძალადობა და მახსოვს რომ აი სტალინის მეთოდებით თუ გააჩერებენ ამას ისევ და ეს იქნება კატასტროფა დაბომბვებით და ხალხების გადასახლებით, ეს ხო გარდაუვალი იმით რომ ხიშტებით არის შეკრული რუსეთის ფედერაცია და მეორე წუხდნენ იმაზე, რომ რუსეთში საზოგადოების და საშუალო ფენის არარსებობისა და სამოქალაქო საზოგადოების სრული არარსებობის ფონზე ადრე თუ გვიან KGB აიღებს სამართავ სიმაღლეებს. ეს წუხილი იყო წარმოიდგინეთ 92 წელს ჯერ კიდევ. აი მაშინ ხუმრობდნენ ამაზე რომ ასე ვთქვათ გოსბეზაპასნეს პრიპომნით ვაში იმენა ეს ცნობილი ასე ვთქვათ პერიფრაზა პუშკინის ლექსის რომ ეს დრო მოვა და აი ნახეთ ამის შემდეგ გავიდა 7 წელიწადი და ეს საშინელი რამ მოხდა. ანუ პირველი წლები თუ იყო შეძლებით რბილი, შიგნითი დო ის რომ გარდაქმნა რუსეთში ურთულესი და დასავლეთმა აი აქ დაუშვა ძალიან დიდი შეცდომა. სოხუმის დაცემის შემდეგ 94 წელს პარიზში ყოფილ შევარდნაძე OECD-ს სიმპოზიუმზე კითხვაზე როგორ დაвихმაროთ საქართველოს გასცა პასუხი. სამი რამ უნდა გააკეთოთ. პირველი, დაეხმარეთ რუსეთს, მეორე, დაეხმარეთ რუსეთს და რასთავარია მესამე, დაეხმარეთ რუსეთს. მაშინ ამით დაეხმარებით საქართველოს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბალტიისპირეთს და ყველას. ვერ დაეხმარებით და რევანშიზმი იმპერიული აღზევდება და მიიღებთ უდიდეს პრობლემას თერმობირთვული დერჟავის მხრიდან.
როგორ ფიქრობთ, ბატონო პეტრე, რატომ არ შეისმინა დასავლეთმა საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის მაშინდელი ეს მოწოდება?
არა მარტო საქართველოს მეთაურის, შევარდნაძე ვაშვილის შესანიშნავად ესმოდა, რომ დასავლეთის ეს შეცდომას გარდაუვალი იყო. ეს სოხუმის დაცემის შემდეგ ჩვენ შესანიშნავად გავსოთ მისი პრესკონფერენცია მთელ მსოფლიოში გასული, რომ დასავლეთმა ცივი ომის დასრულებით ტრილიონები დაზოგა და შეირგო. ნაცვლად იმის, რომ ამ ტრილიონების ნაწილი მაინც მარშალის გეგმის გავს რაღაცაზე დაეხარჯა. რატომ? დასავლეთში ლიდერებს ეს ესმოდათ. მაგრამ დემოკრატიულ მართლობას აქვს თავისი გვერდითი ეფექტები. ნებისმიერ მათგანს მაგრამ ასე ვთქვათ ამოიღო იმაზე რომ ეხლა არ მხოლოდ აი რეტლების კონვერტაცია ზონს დავხარჯოთ ფული და ჩვენი მოსახლეობის სოციალურ დაცვაზე და ჯანდაცვაზე და ასე შემდეგ, არამედ დაზოგებული ფულის ნაწილი უნდა მივმართოთ ამ მარშალის გეგმისკენ, ანალოგისკენ, ხომ? ის მაშინათვე დაასრულებდა თავის პოლიტიკურ კარიერას. მოსახლეობა ამას ხარს არ დაუჭერდა. არავის არ უნდა და იმის გაგონება დაახლოებით როგორც მიუნხენის შეთანხმების დროს ევროპაში არავის არ უნდა დაგონება იმის რომ საჭირო იყო ბრძოლა და არა დათმობა ფაშისტურ გერმანიასთან, არავის არ უნდა და იმის გაგონება რომ აი ამ რთულ პროცესში როცა მართლა მთელი დარგები იხურებოდა რაც იყო გაცვლილი თავდაცვაზე და ასე შემდეგ და ეს გარდაქმნისთვის ებრძოლა თანხები იყო საჭირო რომ აი ამ დროს კიდევ მიმართულიყო ეს თანხები რუსეთის დასახმარებლად. უფრო მეტიც, არ იყოს მაშინ გამოცდილება და ის რაც დახარჯეს არასწორად. ეხმარებოდნენ სახელმწიფო სტრუქტურებს ნასათ იმის, რომ გაეძლიერებინათ უშუალოდ ბიზნესი და არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამაზე ბევრი თქვა დასავლეთ შაკუბროთ ვერ მიხდნენ. ელცინი მიჩნეული იყო დემოკრატიის შუქურად. მე კამათი მქონია რა ერთხელ იმ წლებში დასავლეთ დიპლომატებთან და აი აჭი უკვე რუსეთი დადგა ამ დემოკრატიის გზას, ეს შეუქცევადია და ეს იყო იმდენად ძლიერი ტრენდი, რომ სრულიად პოლიტიკურად არაკორექტულად ღებულობდნენ ნებისმიერ ხმას ამახებულ სამისწინააღმდეგს. სტრასბურგში კონფერენციაზე ესე იგი შემაგამოსვლა გამოიწვია ისეთი რიცხვა, აი ბარონესა სმიტი და სხვები, ეს როგორ ბედავთ ილაპარაკს იმაზე რომ რუსეთში შეიძლება ისევ შებრუნდეს ყველაფერი. არა, რუსეთი დაადგა დემოკრატიის გზას და მხოლოდ ელცინის რჩეველმა გამოჩენილმა მესიანმა სალმინმა დამიჭირა მხარი რუსმა კაცმა და თქვა რომ არა, არაფერი დასრულებული არ არის, ვითარებ არის უაღრესად სახიფათო და უაღრესად არამგრადი. აი განწყობა დასავლეთში რომელიც დომინირებდა მაშინ რომ მორჩა და გათავდა და არაფერი აღარ არის საჭირო.
ბატონო პეტრე, უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გვესაუბრებოდა მართვის სტრატეგიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბატონი პეტრე მამრაძე. ჩვენი საუბრის თემა გახლდათ 30-ული წელი პერესტროიკის შემდეგ. ეს არის რადიო სტუდია „სპუტნიკი“. საქართველოს სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი სულხან მელაძე.